Koncerts sāksies 20.00 Dzintaru koncertzālē, un, protams, bez koklētājiem vēl tur ir gan autobusu debesīs, gan arī kori un dejotāji rādīs savu māku. Tas ir Jāņa Ielīgošanas Jūrmalas pilsētas Jāņa Ielīgošanas koncerts. Jā, un Uguns fantāzija, tas ir skaņdarbs, kurā es esmu apvienojusi šoreiz visus dalībniekus, kas parasti piedalās šajā koncertā. Tā skaitā kori un dejotājus. Un šeit spēlēs arī kā solistu vienību, kam kokļu ansambas kantata. Būs etnogrāfiskā kokla, būs elektriskā kokla. Protams, mēs visi 150 koklētāji un bundzinieks un koris un dejotāji. Un tas būs tāds Jāņu ugunīgs, nezinu, šaus.